Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Velkomin, Ólafur.
Takk fyrir.
Nú, við þurfum eiginlega að byrja að ræða það, Ólafur. Hvenær ætla Íslendingar að hætta skattleggja fátækt?
Pétur, það stendur yfir á alþingi þessa dagana umræða fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019 fyrir komandi ár. Ég ætla að leið mér að segja það hér að við erum með eina róttakustu breytinguna í þessari umræðu. Það er vísi ekki formlega, það er ekki, hefur ekki það forma við sem að gera breytingar tillögu í fjárlagafrumvarpi. Heldur erum við með tillögu það að breyta skattkerfinu þannig að hægt verði að skattleggja fátækt. Hætt verði að skattleggja tekjur sem ekki duga fyrir framfærslu. Hætta að skattleggja tekjur sem ná ekki 300.000 krónum á mánuði. Og við erum með ítarlega útfærða tillögu í þessum efnum sem felur það í sér að flytja til peninga innan skattkerfisins, en þar fyrir utan er utan okkur kostnaður og við berum þann kostnað saman við kostnað af tillögu sjálfstæðisflokksins sem að núna fer með ríkisfjármálin. Sáflokkur lagði það til fyrir síðustu kosningar að lækka neðra þrepið í tekjuskattunum tæmlega 2%. Það kostaði 24, kannski 24, sumir segja 26 miljardar. Okkar til að reikna
26 miljardar?
Já.
Sem það kostar?
Já. Okkar til að kosta 31,4, þannig að þarna nú ekki himinn og hauður á milli. Þannig að við erum þetta með tillögu sem að er ámóta, hún er nokkuru dýrari að vera viðurkennast, en hún hefur þjóðfélagslega markmið. Hún hefur þau þjóðfélagslega markmið að rétta hérna hlut þeirra sem að hafa lægstar tekjurnar og að rétta hlut þeirra sem að búa hérna við fátækt og rétta hlut þeirra sem að hafa tekjur sem ekki duga fyrir framfærslu. Þannig að það nokkuð á sig leggjandi í þessu sambandi.
Já, en sko að þetta svo mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því að hætta skattleggja fátækt ekki engungu spurningum það að haga sér skynsanlega í stefnun í varðandi þjóðfélagsmál og fjármál ríkisins heldur þetta bara siðferðileg krafa.
Ég segðu þau.
Þetta er siðferðileg krafa. Þú ert ekki að skattleggja samfélag. Ég var að lesa þann daginn að Íslendingar komnir í hóp 3, 4 eða 5 efstu ríkja varðandi landsframleiðslu mann í heiminum og núna fáum við verðum við með 4,4% hagvöxt líka þess ári. Þeir eru loksins búin að greina frá því, kannski meira. Siðferðilega er það ekki sko ásættanlegt að skattleggja fátækt.
Að skattleggja tekjur sem ekki duga fyrir framfærslu. Samkvæmt viðmiðum framfærslu sem eru opinberar og eru nú bara sko birtar á vef stjórnarráðs Íslands. Þetta er á vef velferðarráðuneytisins. Nú, sjálfstæðisflokkurinn, hann taldi sér óhætt að bera fram tillögu í skattamálum fyrir síðustu kosningar sem að kostar 24 milliardar, sem er segja kannski allt upp í 26. Við teljum okkur óhætt að bera fram tillögu sem að kostar ámóta en nokkur meira, sem að eins og ég ítreka hefur þau markmið að leysa þetta fólk úr þessum fátæktar fjötrum koma á auknum jöfnuði hérna í skattkerfinu og færa skattlutvöll nær því sem gerist og gengur á Norðurlöndum.
En þetta er þið besta framlagið til þessarar deilu sem er í uppsiglingu varandi kjaramál.
Þetta er þið mjög veigamikið framlag til kjaramálana eins og þau eru í umræðinu núna sem mann alltaf hafa sem sérstakt markmið að rétta hag þeirra sem að lögust hafa eða lagstar hafa hérna tekjurnar. Þannig að ég tel þetta sé mjög vega mikið framlæti þess og með þess eru við þetta búin að sýna fram á það með mjög vandari og ítalegri greinagerð þar sem að þetta er allt reiknað út í bak og fyrir að þetta er raunhæft, þetta er innan þeirra marka sem að flokkur sem að núna fer með fjármálaráðandi álið sér óhætt að bera fram eða miskosti nálagt þeim viðmiðum í kostnaði sem að sútillaga kostar og sömulegis að þá náttúrulega er við búin að senda út á hafsöga Pétur þessar fullyrðingar að breytinga þessu tagi myndi kosta 150 til 60 miljardar króna.
Hvernig komst fjármálaráðherra þeirri niðurstöðu?
Mér er alveg óskilnlegt hvernig fjármálaráðandi hefur komist að þeirri niðurstöðu. Það kannski getur vel verið að svo spurning sem að þeir voru reytast við að svara hafi ekki verið nægilega hnýtmiðu, en það ber svolítið á því, Pétur, að þegar að uppberi tekin mál sem að horfa svona til má ég leið mér að segja aukins réttlætis eða svona rétta hérna hag fólks, að þá verðast mér svolítið gerðnir á að kasta fram háum tölum. Ég nefni til þess frítekjumarkið fyrir aldraða fólk sem að vill og hérna hefur getur til þess að bæta sinn hag með því að vinna, að það er selt undir eitthvað frítekjumark og það má hafa núna, hvað er þetta, 100.000 kall í tekjur áður en að hérna að skatturinn hérna byrjar að býti það.
Já.
Þú manst hvernig þetta var nú komin í 25.000 kall.
Jú, það er.
Og hérna fór í 100 árs kall og allt saman þetta, það var búið að halda því fram að hálfu fjármálaráðuneytisins og ýmissa fjármálaráðherra miskosti tveggja að þetta myndi kosta 1, 2, 3 miljardar. Við hérna letum reikna þetta út og niðurstaða af mjög vöndum útreikningum var svo, þetta myndi ekki kosta neitt, ekki krónu, vegna þess að viðbótartekjur þær myndu þetta bera skatta og þeir skatta myndu skila sér í ríkissjóð og ríkissjóður myndu vera jafnsettur eða jafnvel betur Pétur.
Þetta snýst á það í fyrsta lagi að hætta skattleggja fátækt, í öðru lagi að virða atvinnu frelsi eldri borgara.
Já, og að fólk geti í krafti sjálfsbjarga viðleitni Pétur bætt sinn hag.
Já, það er þess vegna.
Svo er eitt viðbót. Atvinnu frelsi. Eitt viðbót og það er þetta verður. Að slaka hérna á þessum heljardökum sem að fjármálaöflin hafa hérna og það verður að sko koma til móts við fólk þegar það kemur að vöxtunum og þessari verðtryggingu og ég get nú bara nefnt það hér, við höfum kannski ekki mikið tíma en ég ætla bara að segja það að, að hérna ég fyrsti flutningsmaður að frumvarpi sem felur í sér mjög veigamikla breytingar á þessu verðtryggingarkerfi hérna. Ég ætla að leiða mér að segja að þetta sé viðamesta átak sem hefur verið gert gagnvart þessari verðtryggingu í þessi 40 ár sem hún hefur staðið hérna og ég vil leiða mér að kalla þetta tangarsókn.
Já. Það er bara mannstæðin mættur.
Það
er mannstæðin mættur.
Þetta er tangarsókn að hætti Lútendors, hefðu ekki?
Já, hælúti.
Úr öllum fjórum höfuðáttum og ég ætla að leið mig bara að draga þetta saman. Það er þetta, það er að húsnæðisliðurinn út, óbeinu skattarnir út, eitraði kokteillinn út og okkur vextirnir út.
Já.
Þetta er frumvarpið.
Og þetta myndi í raun og veru þýða það að hægt var að leysa þessa kjaradeilu núna sem er framöndan.
Já, án þess að efna hérna til eitthvað kokteillstefu.
Og vegna þess að þá myndu verkalýðsfélögin sætta sig við miklu, miklu lægri hérna, uppæður heldur en þeir hafa nefnt.
Þetta og átak hérna í húsnæðismálum, já. Þá væri
það
bara...
Það er átak í húsnæðismálum með því að lækka
skattana og lækka
vextina.
Þetta er
líka framlega. Almenn aðgerð sem já. Kemur. Og svo er eitt í þessu kannski sem að, mér finnst ég var nú að tala um það í morgun, það er að ungt fólk fyrir greiðslumat.
Já.
Og það er metið hvort það getið staðundi láni. Nú er svo mörg ungmenni sem hafa tekið skyndilán, eru komið þar á vanskil, geta kannski borga vanskilin, en eru áfram á skrá þar sem að dregur verulega úr og skerðir verulega lánshæfismatis. Þannig að það þýðir það að 2000 ungmenna núna og næstu árin geta ekki fræðilega séð út af lánshæfismati eignast húsnæði. Þetta er alltaf gengur ekki.
Leif mér að segja mér þetta tvennt. Annars vegar þetta að þetta frumvarp um þessa breytingu á þessu tekjuskattskerfi sem er það að hækka persónufrádráttinn þannig að tekjur upp að 300.000 krónur verði skattlausar og að framkvæma þetta með þessum hætti sem við leggjum upp. Þetta er auðvitað veigamesta tillagan í ríkisfjármálum um þessar mundir.
Já.
Síðan erum við með tillögu á útgjaldahlið, svo ég er bara nefni það. Það er hérna, stendur þannig á, að hér er uppi þjóðarvá og faraldur, vegna fíknar og já, fíknisjúkdóma.
Og víðar á Vesturlöndum.
Og náttúrulega, þetta
er... Ástendur einna vestir.
Það er mjög slæmt hér, og, en það er þetta alveg þessum hún segir Pétur, að þetta er náttúrulega hluti af alþjóðlegu vandamáli. Við teljum algjörlega nauðsynlegt að það er meðferðastofnanir sem við eigum og eru dugmiklar og hérna hafa á að skipa mjög hæfu og reyndu starfsfólki og góð aðstöðu, að þeim verði bara gert kleift að taka á móti fólki eins og þær hafa metið. Og þess vegna erum við með þessa tillögum að mæta þeirra óskum og við erum með tillögu á móti, þannig að það þetta mun ekki leiða sér.
Er engin tillaga frá ríkisstjórninu um að aðstoða þá?
Jú, jú, þeir eru með tillögum 150 miljónir, þeirra óskir eru upp á 278, þannig að við leggjum bara óskum einfallega til að þessum óskum verið mætt, þannig að við leggjum til 128 miljónir til viðbótar og við bara bendum á það að það eru hér fyrirætlanir um það að kljúfa velferðarráðundið upp í tvö ráðuneti, það á að kosta á 300 miljónir. Þannig að með því að spara það, að þá er það meira heldunni þessi til að kostar. Þannig að þetta er okkar viðbrögð við þeirri þjóðarvá og þeirri hættu og þeim faraldri sem hér geisar og hefur þegar tekið hérna hræðilegan toll, ekki síst hjá ungu fólki.
Nú, ef við snúum okkur öðru máli, þá er orkupakkanum. Og utanríkisráðherrann hefur lýst því yfir að hann ætla að fresta innleiðingu orkupakka 3 Evrópusambands tillögurnar í orkumálum. Segðu mér, hvers vegna telur þú að utanríkisráðherra sé að fresta því að leggja fram frumvarpið eins og átt að gera og það átt að leggja það fram í febrúar og næsta ári?
Auðvitað lítur hann að svara því að hvernig hann gerir það, en svona tilsýndar þá er nú ekki annað að sjá en að þetta sé hérna það þurfi nú nokkra umræðir að þetta til að mynda á vettvangi utanríkisráðherra og ég meina það auðvitað liggur fyrir að það eru ýmsir aðalega hérna sem að eru auðvitað honum nákvæmur í svona pólitísku tilliti sem hafi auðvitað uppi miklar efasendur í þessum efnum. Þannig að það getur vel verið að þarna sé kannski einhverju leiti að leita skýringa fyrir okkur í mínum flokki fólksins er þetta ekkert vandamál. Við leggjum mjög þunga áherslu á að auðlindir þjóðarinnar séu undir algjöru forræði Íslendinga sjálfra. Þetta er fullveldis mál.
Já.
Og síðan er hitt að við erum okkur meðvituð það að orkuverð er með því lægsta hér á landi sem í samanburði við til að mynda Evrópu og við viljum auðvitað halda fast við það nóg reynu kostnaðurinn samt sem að fólk er að borga hérna í háu verði á ýmsum hlutum en Íslendingar hafa í vissu tilliti og ákveðu tilliti notið þess að vera hérna með ótýra og umhverfisvæna orku og við viljum bara halda í það þannig ég tel að þetta séu fullgildar ástæður til þess að standa gegn innleiðingu þessa þriðja orkupakka vegna þess að hann setur þessi tvö atriði fullveldið og verðlagninguna í hættu.
En sumir halda því fram að þetta geti haft mjög hættulegar afleiðingar fyrir samstarf okkur við Evrópu og við vitum ekki hvað það er þegar eiga við en hvað finnst þér þetta? Sumir segja þetta sé hræðsluáróður og sem segja þetta sínum bara hótun.
Nei,
en hvað finnst þér það?
Þeir sem að halda þessu fram
þeir segja ekki hvað
það
er.
Þeir verða bara að útskýra það.
Þeir hafa ekki dúr.
Þeir verða bara að útskýra það. Ég meina okkar svar er lítur að vera mjög einfalt. Við erum ekki í neinum tengslum við evróska orkukerfið. Engum.
Nei.
Engum.
Og getum það ekki.
Nei, ég meina
það. Á landfræðilegum ástæðum.
Landfræðilegum ástæðum. Ég meina það skilur út á milli.
Já.
Og það þýr ekkit að vera hérna með einhverju upprópanar og einhverju fullendingar.
En hefur þú heyrt eitthvað talda því fram að þessu fylgi einhver ávinningur fyrir Ísland og Íslendinga?
Ja, þeir eru eftir að útskýra það.
Ég hef ekki heyrt það, hefur þú heyrt það?
Þeir
er svo stórt mál.
Já.
Og ráðherra, orkumálaráðherra, hefur vel að mæta á sömu stöðum til þess að útskýra þetta. En og svo nú hafa nokkrir þingmenn talað þetta en það hafa verið gera kannanir og ég hef ekki séð nýlega könnun en það hefur verið að tala að allur þorri þeirra sem taka þátt í könnun með þetta eru andvígir innleiðingu á þessum orkupakka 3.
Það finnst náttúrulega mjög glöggt bara í íslensku samfélagi að íslenskur almenningur er mjög fyrsta lagi vakandi í þessu máli, öðru lagi uggandi yfir áhrifum þessa. Við erum nú hérna að halda upp á 100 ára afmæli fullveldisins. Þetta er að hluta til fullveldismál. Þannig að það er alveg eðlilegt að fólk hafi allan vara á sér. Ég á ekki vona að nokkur af okkar þingmönnum muni einu sinni huglega að greiða satt hvað.
Nei. En þannig að hérna, það má búast við þegar að það verði átök í þinginu þegar þetta mál verður það til meðferðar og úrlausnar.
Já, þetta er þetta mjög mismunandi óþægilegt eftir flokkum.
Já.
Og maður getur alveg séð það fyrir sér að í sumum stjórnarflokkana sé þetta getur þetta verið mjög óþægilegt. Aðrir eru bara þú veist eiga auðveldara með að svona kokgleypa ýmislegt og hafa sýnt það svona kannski gegnum sína sögu að þeim eru á stundum með miskosti ekki sérstaklega klífukjönd. En svo er þetta alveg hugsanar, Pétur, að ríkisstjórnin fái liðsafla til fylgis við þetta úr stjórnarandstöðunni.
Ég heyrði það formaður Samfylkingarinnar og formaður Viðreisnar styðja innleiðingu á þriðja
orkupakkann. Það er nákvæmlega. Þannig að
þannig eru fjórir, þannig eru sjö, þannig eru 11 þingmenn í stjórnarandstöðunni.
Já,
sem gætu komið til liðs.
Sem að gætu svona komið til liðs.
Við ríkisstjórnina.
Auðvitað verður reynslan sker úr það, en ég meina það er alveg möguleiki stöðu.
En nú viðurkenna allir, það er eitt sem menn viðurkenna, að það er verið að stefna sameiglegri stefnu Evrópu í orkumálum, sameiglegum innri markaði. Og ef það er verið að því, þá segir það allt sem segja þar. Það er verið að stefna sameiglegum innri markaði í Evrópu. Og ef að þeir sem að vilja samþykja þetta viðurkenna það, þá verða þeir að viðurkenna það líka að það verður veruleg breyting í orkumálum úr Íslandi. Ísland hættir að vera íslenskt svæði með orku heldur verður þetta alþjóð eða evróst svæði, markasvæði og þá þarf þetta að tengja Ísland við, við meginland.
Sko, eða, sko, við erum náttúrulega ekki tengdir og hérna, sko, það er eitthvað til sem heitir orkutap í flutningum,
jú,
er það ekki?
Jú.
Það kann að vel að vera sátt að komi að svona löng leið að það sé að leggja streng á milli.
Það er gert á okkar forsendum.
Það er þetta að vera gert á okkar forsendum og það er þetta að vera þannig að tæknin sé komin á það stig að orkutapið sé ekki þannig að þetta hafi raunhafa tíðingu.
Já, en
í framtíðinni þá getur vel verið að við eigum eftir að verða miklir orkuframleiðendur ennþá meira heldur við erum.
Já.
Við hérna sjáum það að sá dagu kemur að sjávarföllin verða virkjuð.
Já.
Við erum þegar byrjuð að virkja hérna vind orkuna
Já.
Og það getur vel verið að sátt að við komi og að við getum bara selt hérna rokið
Já, en ef við erum hlut af innri markaði Já. Þá gæti sá innri markaður komið með þau fyrirmæli að það mætti ekki selja orku til annara ríkja utan Evrópusambandsins sko. Svona svipað og er farðandi tollabandalæð að við Íslendingar mættum ekki að væri maður Evrópusambandinu gera fríverslansam samning við Kína eða önnur ríki.
Sko, við erum bara utan við þetta, utan við þennan evrósku orkumarkað, við erum ekki partur af þessu, evrósku orkukerfi. Noregur er það til dæmis.
Já.
Ég meina það strengur frá Noregi.
Já.
Þannig að ég meina við erum bara allt öðruvísi settir heldur en normenn.
Nú, Ólafur, það er eitt mál sem hefur vakið mikla athygli og kannski hjá almenning fyrst fremst. Það er þessi tillaga að heimila fóstureyðingar til loka 22. viku meðgöngu og það er Svandi Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sem stendur fyrir þessu hvað finnst þér þetta mál? Nú er þetta ekki búið að leggja þetta fyrir þingið
Þetta er ekki komið fram Ég verð nú að segja það að ég varð mjög undrandi þegar ég heyrði það að heilbrigðisráðherra hefði uppi ráðagerðir af þessu tagi mér alveg kunnugt það að fyrirburi sem er komin á þetta stig 23 vika getur við alveg fullir sko
Já.
Að þá er bara ef að það kæmi slíku fyrirburi þá verði allt tildallið á spítalanum ræst út til þess að bjarga barninu barninu.
En nú er það þannig, þegar að barn er alveg svona þroska, þá vaknar svo spurning við höfum til dæmis dýraverndalög lög til að venda dýr
já, já.
Og það eru ákvæði til dæmis í 16. grein dýraverndar þessar að laga dýravernd frá 2013 og þar kemur alveg fram að aðgerðir og aflífun dýra og meðhöndlun við sársaukafullum aðgerðum eða meðhöndlun dýra að þá skal deyfa eða svæfa dýr og eða veita því verkja stillandi hérna meðhöndlun hvað með mannsfóstri við vitum vel að sársauka skynja fyrir hendi hvernig skal það ætti fóstri, mannsfóstri að njóta minni vendar en dýr samkvæm dýraverndar
auðvitað verður að virða lífsrétt ófættra barna Pétur Og fyrst þú ert fann að tala þessa hluti, við erum líka með stjórnarskráatkvæði sko gegn pyntingum og óvanulegri með
það. Rétt, það er rétt.
Og hérna, sko við vitum það líka, það þarf ekki að vera eitthvað sérfræðingur í fósturfræðum til átt að því að eftir 12 vikur að þá náttúrulega er komin mannsmynd á fóstri.
Já.
Og næstu 10 vikundar, þá er fóstri bara að stækka.
Já.
Og eins og hefur nú komið hérna fram í umræðunni og greinum frá læknum að þegar að það eru kannski einhverja horfur á því að fóstur sem er komið á þetta stig að það gæti orði sko fyrirburafæðing að þá er allt reynt til að hérna með lifameðferð sko til að fresta fæðingunni þannig að lungu ná að þroskast aðeins betur og auka þannig lífslíkur basins en mér er þetta mikið alvöru mál, ég segi það alveg svo er og ég vil standa vörðum lífsréttin ég held að við gerum allt og lítið af því Pétur, að ræða stuðning við barnshafandi konur og verðandi mæður sem eru í vanda staddar og hjálpa þeim og liðsina þeim og styðja þær á alla lund og sömuleiðis að styðja barnafjölskyldur og við eigum að venda lífsrétt ófæddra barna og við eigum að taka auðvitað vel á móti börnunum og gera fjölskyldunum kleift að búa vel að ungviðinu hérna.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og eftir það höldum við umræðunni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Barna matseðill, Laugás.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570 Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Fiskikóngurinn þakkar frábærar viðtökur hlustenda útvarpssögu á Fiskiviku. Við höfum ákveðið að framlengja Fiskivikuna eina viku vegna góðrar þáttöku ykkar. Lúðuflök, lúðusteikur, ísuflök, þorsknakkar, gellur, allur hvítu fiskur og fiskréttir, 1590 krónur kílóið. Laxaflök, bleikjuflök, 1990 krónur kílóið. Jólasíldin er líka komin. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577 4004.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki ármúla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Ultragloss bílabónið er sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og er þannig hárréttabónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varlað gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apótekum á livia.is og heilsanheim.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Smyrilæn.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Nú það verið að byggja þarna rétt hjá okkur í þinginu, yfir kirkjugarð. Hvernig líst þér á það? Hvað er skeið það?
Mér líst nú alveg mátulega vel á það.
Já.
Mér líst bara reynar alls ekki á það, ég var bara að tala beint út.
Nei.
Ég veit ekki, sko, það er erfitt ímynda sér að nokkur þjóðþingi í veröldinni. Yrði boðið upp á það að vera með hótel með öllum þeim umsöfum sem að því fylgja varandi umferð langferða bifreiða og annar slíkra bifreiða tösku skröld algerlega ofan í sér það nú að fyrsta en það ekki síðu mikilvægt betur að þarna á að byggja ofan í, og ofan á sko kirkjugarð sem hefur staðið frá upphæði
Já, þeir eru að finna Víkurgarð. Gamlar kistur
Já, bara núna, þessa dagana En ég meina þarna liggja 30 kynslóðir.
30 kynslóðir,
já. 30 kynslóðir.
Já.
Ég hef haft til undirbúningsbjötur, svo ég segi nú bara frá því hérna, að leggja fram til og til þingsálutunar á alþingi, þar sem að fjármála á þar að væri fælið að leita eftir kaupum á þessu landsimúsi. Bara til afstyrir þessu. Og sömulegis hefði það til aðtúfunar að húsið eða miskosti þessi lóð þarna sem að varðar kirkjugarinn yrði ef að ekki tækjust samningar að þá náttúrulega til leið í lögfræðilegt úrræðið sem hún þekkir
Eignanám.
Ég er bara til að sé mjög miklir hagsmunir hann undir Og það má ekki gera lítið úr sko sögulegum minnjum og menningarlegri hefð.
En þið tók ekki mark á því sem að stofnunum sem að séru minnjar
Nei.
Beindi til borgarinnar
Ná,
og embættismenn borgarinnar. Já, hunsuðu þetta álit og umsögn frá stofnunum.
Nei, Pétur, það eru þetta alveg rétt sem hún segir. Það hefur hann að gengið maður til mannshönd. Það er stofnarir hérna sem þú nefnir sem að hafa sem að sko gerst þekkja Og hafa sem verkefni að vernda þætti eins og þessa sem þarna eru undir.
Handa ekki lögin á þessu svið?
Og já, það er bara spurningin. Síðan náttúrulega hefur risið hérna hreyfing, borgarareyfing, þar sem að heiðusborgarar Reykjavíkur eru fremstir í flokki,
Friðrik Ólafsson
og fleiri góðir.
Já.
Öndvegis fólk.
Hann þetta. Segir þetta sjólarlegt að Friðrik.
Já.
Það er maður sá þarna að það var fjöldi þekktar og þjóðþekktar íslendinga sem stóð var í þessum hóð.
Þannig að ég líti hannig á að hér sé risin upp borgararhefing gegn þessum áformum og ég vil bregðast við því. Ég vil steyða þetta þessi sjónum.
Mér finnst að fjölmiðlarnir hafi vanrækt þetta mál.
Já, og mér finnst það mjög ákaflega ódýrt af hálfu ykkur sembættismann þarna hjá borginni að þykjast geta virt þessi sjónum Og að slíkum aðlum auðvitað sleftum, að þá er náttúrulega er auðvitað ábyrgðin hjá hennum kjörnu fulltrúum,
náttúrulega
einbeitt okkur því. En það er eins og það sé alveg sögulaust og menningalaust fólk. Afsakið. En ég meina, þú veist, maður fær var alltaf bundið, sko, að þetta varðar.
En nú má kannski segja að alþingi hafi hér vannrækt að gera nokkuð í þessu mála það þín alltaf ekki að tala það núna endilega en þú ert að reyna að koma, þú kemur fram með tillögum að reyna að laga þetta
ég,
en alþingið átti náttúrulega sínu tíma að stoppa þetta
veistu það
meina, ríkið átti húsi
það er ekki eins og það hafi ekki verið reynt það er til að mynda sumir af fyrrum forsetum alþingis sem að hafa leitast við að afstýra þessu
Já.
Ég hafði samband við nokkra Í þessum sem liði í þessum undirbúningi og til að mynda hún Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir hún beitti sér öllu afli en því miður dugði það ekki til og þeir voru líka mjög áfram þetta og hann Einar Kristinn frá Bólungavík
En núverandi forseti Alþingis Hefur hann tjáð sig þetta?
Ég hef nú ekki haft ekki verið til að ræða þetta kannski beinlínis við hann Ég átti hann ekki alveg
Það nú gott að fá hans liði veislu
Það væri náttúrulega mikið afl fólki í því
Já,
En ég hérna búin að gera svona liðkönnun Og ég fæ náttúrulega stuðningur mínum flokki Og ég fæ á von á mannskap úr mér flokknum Ég á sömulegis von á Því að það gætu komið þetta til því sjálfstæðismenn
Já
Og en ég á kannski ekki beinlínis von á því að þeir sem að eru úr flokkum sem að sem eru í meiri hlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur muni kannski koma að sér því að þeir telja þetta að vera andstætt hagsmunum þess meiri hluta
en það hafa nú komið upp svona vandamál varðandi byggingar og skipulagsmál hjá borginni eins og við þekkjum
já, það verist vera
það mál sem að vakti mest að regla var þetta braggamáli
sérstætt vandamál
braggamálið
bragginn, veistu það að ég var hérna á Norlandarásingjum daginn í Oslo Og þá kynntist ég því sem að það var sagt frá því að það er byggingarna í miðborg Oslóar sem að stendur bara alveg rétt við þinghúsi sem var tekið algjörlega í gegn mjög fögur bygging og...
Er það rétt hjá hótelinu, það Karl?
Já, þetta er bara rétt hjá þinghúsinu bara í steinsnar bara steinsnar og hérna Þetta hús var tekið í gegn með það fyrir augum að þetta myndi gagnast sem skrifstofur og fundar herbergi og fundasalir fyrir þingmenn fyrir norska stórþingi. Þetta fór 100% fram úr áallan. 100% sko. Við köllum ekki allt okkar hérna. Við sjáum fyrir það mörg 100% eins og í þessu braggamáli. En þetta dæmið þarna í Noregi, það kostaði þingforsetan og skrifstofstjóra þingsins embættin.
Já, það gerist ekki hér.
Nei, ég hitti þarna nýjan skrifstofstjóra norska þingsins sem að bara hafði tekið við eftir þetta.
Já, þetta er náttúrulega braggamálið er svona sérstakt vegna þess að svona fyrir leikmenn þá myndi menn halda svona braggalagfæring myndi kosta kannski 20-30 miljónir eitthvað svoleiðis. Þetta kostar hálfa miljard.
Já. Og ekki full klárað.
Já, 415 komið að þeir neita. Já, alltaf kosti ekki full klárað hálfa miljard.
Þetta er alltaf alveg málugjöndum og það er líka það að það skuli ekki vera að það skuli ekki bara takast það samstæða að það skuli óháðum aðlum fengið að taka þetta út.
Nei, þú vorst að minnast á það að við sjáum svona tölurnar, svona setjum þær í ákveðið samhengi, þú vorst að minnast á SAA, þetta vantar 120 miljónir. Eitt braggaræfill kostar hálfa miljard hjá borgin einu sveitafélagi þetta er náttúrulega eitthvað að vera það mikið að
þetta er þetta reygin heisli og þess vegna sko er það sérkennilegt að það skuli vera talið næja af hálfu þeirra flokka sem að mynda þennan meiruhluta hana í Reykjavík borg að setja innri endurskoðun borgarinnar það getur hver maður séð sem fer inn á vef Reykjavík borgar og kynir sér skipurit borgarinnar að innri eftirleiti heyrir undir borgarstjóra. Það er á skipuritinni undir borgarstjóra. Byttu og ætla sér að fela slíkum aðila sem er þarna bara hluta þessu kerfi og þar með á einhvern tánt ábyrgur fyrir þessu kerfi að taka þetta reygin hegsli út. Og þannig eru flokkar sem að gefa svo út fyrir það að vera hálf heilagir eins og þú þekkir. Hæ? Ég skil ekkert ef við vinnum okkar
pírata þeir hafa ekki fengið
hvernig geta pírata til sætti við þetta
já, nei, ég skil það ekki, skil það ekki.
Eða, þess vegna samfylking eða við erist skulum ekki gleyma Vafki heldur
nei, en talandi Vafki þá og ríkistjórnarflokkana hvernig lítur þú á stöðuna núna stendur ríkistjórnin vel það var könnun að koma hún er komin niður í stuðningur við hana innan við 40% stuðningur við sjálfstæðisflokkin er innan við 20% þetta eru tölur sem að vekja talsvert mikla athygli
Það er náttúrulega, sko...
Eða er að marka þér, það er sannig að gefa ákveðna vísbendingar um
það. Jú, jú, þetta fylgið er alveg greinlega mikið á hreyfingu og sú tíði liðin sem við munum nú báðir þegar svona fylgið var múr og naglfastara heldur en nú er.
Loks hollustan var meiri.
En hún var miklu meiri og hérna, menn gátt ekki keft bensín nema hjá sumum félögum.
Svo var það íþróttafélaginu.
Já, þetta var allt saman, allt öruvísi, en hérna nú eru hlutnir öruvísi. Bara til ljúka þessari húsaumræðu, áður ég held áfram með þetta með ríkisstjórnina. Ég þetta sé annað hús hérna sem að þyrst aðeins aðtúa. Og það er þessi landsbankabygging hérna, við hliðin á Hörpu. Já. Akkur þarf landsbankin að byggja hús hérna niður við höfn fyrir bakvinsluna hjá sér.
Já, þetta fer allt saman fram í 12, já. Fólk er með sinn heimabank.
Akkur í ósköpana, ég meina, sko, þarf ekki fjármálar á þar að sem að náttúrulega fer með, hvað, eins og heitir, hlutabréfið í þessum banka?
Í skúfinni á sér.
Þarf hann ekki bara að, hérna, sko, nippa í þessa stjórn?
Hvað kostar svona bygg?
Hún náttúrulega kostar alltaf alveg sangalega mikið, veist það. En ég meina, þarf hann ekki bara að nippa í þessa stjórn og hérna, ef að hún fellur ekki frá þessum áformum að gera því fólki bara ljóst að hérna það væri nú alveg að fá aðra hæfa einstaklinga til starfa þarna.
Já, það er nú það sem er. En,
þú varst að nefna þetta
já, vegna
þess
að við erum með átta flokka á þingi
átta flokka.
Þið eru fimm í stjórnarandstöðu og þrýr í ríkisstjórn.
Já, já. Og þessi þrýr, þetta eru nú eins og er náttúrulega gamal grónir flokkar.
Já.
Einn er nú búin að halda upp á 100 ára amali.
Já.
Og er komin á aðra öld í sínu störfum.
Já.
Hann fekk lögust útkomu í sínu sögu í síðustu kosningu.
Fekk átta þingmenn.
Já.
Hjaldi,
þeir bjarga sér alltaf fyrir hot, sko.
Já.
Þegar þeir eru nú mjög segið framsamlokkurinn á endasprettinu. Þeir verða nú eiga það, sko.
Já.
Og þeir eru líka gjarnan vannmettnir í könnunum.
Já.
Á einhverja hlutavegna. Nú sjálfstæðarflokkurinn fekk sína næst lélugustu kosningu. Hann mun fagna 90 ára afmæli á næsta ári, í maí, að ég hygg. Hann stofna 1929 af þingmannum, tveggja flokka sem voru íhaldsflokkurinn og frjálslyndiflokkurinn, stóku sér saman. Þannig var sjálfstæðarflokkurinn til.
Og sömur segja hann sé hvorki frjálslyndur, né, samur.
En sömur segja, fyrst þú segir þetta,
fyrst þú segir þetta,
sömur segja að það hefur nú verið að eigna hérna Ripplíóna segja hann, stofna hann allþjóðflokkinu og frjálslyndflokkin, og sömur segja hann eignum svolítið þátt líka í því að sjálfstæðarflokkur var stofnað, því að þessi flokkar hafi talið það nöðsilegast að saminast til að standast inn miklu áhrif sem að hann hafði á sínu tíma í íslensku stjórnmálum.
Já.
En ég meina þú ert þetta með, já, svo ertu með Vafki. Vafki, ég veit það ekki, Vafki,
það er svolítið erfitt að gera sér grein fyrir stöðu Vafki.
Hvað er að segja, sko, Vafki er náttúrulega afkomandi, er það ekki allsýði bandalagsins?
Já, já.
Svona einhverju skilningi.
Já, vinstri.
Og svona, og fleira fólks, held ég sé nú sangjant að segja.
Vinstri armur allsýði bandalagsins.
Já, kannski.
Stofnaði.
Kanski, já, og þá ertu náttúrulega komin líka einu skref eftir í sósjöldarlokki.
Já.
Þannig að hvenær verður hann til, 38 eða hvað?
Já, þannig eru einhverjir sem hafa nú svona þá tengingu eða eru
já, þeir
hafa tengingu.
Þeir eru alveg til hérna.
Já, þeir eru til. En
það er líka fólk sem kemur
að hefur breyst mjög mikið.
Mjög mikið.
Þetta er náttúrulega flokkur, við getum sagt að þetta er flokkur opinbera starfsmanna.
Já,
það reyndar allir flokkar að vera það.
Já, kannski. En ég meina, en sko, það sem er sögulegt þarna, Pétur, það er það að þarna fer, sem sagt, flokkur, sko, sem á svona, getur við sagt, sósialíska rætur.
Já.
Já. Það er ekki það neitt handla.
Já, þeir kalla, hún kalla sig sósialist.
Fossins Róðran.
Já.
Og sem að, ég meina, þeim, sko, þetta er í fyrsta sinn sem að slíkur einstaklingur fer með fósætisandis.
Já.
Sko, svo var tíðin að það var talið óvísandi hérna og við munum þann tíma báði. Það náttúrulega gati ekki verið, sko, það gati ekki komið til álita að einhver úr þeim pólitíska ranni færi í fyrsta lagi með fósætis ráðunetir. Eða utaríkis. Og það er að séu dómsmála og eiginlega ekki fjármála.
Nei.
Í fyrsta sinn sem að maður úr þeim ranni formi fjármála randi var Ragnar Arnars. Í ríkistjórn Dr. Gunnars Thoroddsen sem að sett var á lakirnar 8. februar 1980.
Ragnar var aldrei róttækur. Hann fyrst frá þjóðurnis.
Hann vísu kom úr þjóðurnisapparatinu. Þannig að var vísu þannig. En þetta eru þetta söguleg tíðindi að vinstri grænir fara hérna með stjórn og forystu og ég tel að það hljóta vera þeim afar mikið kappsmál að leiða þessa ríkisstjórn farsalega
og
út kjörstjöfnabili. Ég held að það hljóta vera þeim mikið metnaðmál.
Það vita hinni líka
og það geta nýtt sér líka.
Það og svo.
Já, en ég var náttúrulega, þú veist, hvert eða hinn er að fara líka, sko. Þannig að þetta er svolítið bandalag þetta, í þeim skilningi.
Bandalag að maður efna ekki til kosningu.
Maður efna ekki til kosningu, enda síndu kjósendur það í síðustu kosningum. Hvaða tökum þeir taka flokka sem að gefast upp?
En svo höfum við fóringjana, eins og til dæmis formaður sjálfstæðisflokksins, hann er tvímalaust öflugasti stjórnmálaflokkmaðurinn í flokknum, en jafnframt sá umdeildasti.
Já, það hefur nú stundum gerst áður.
Já, það er múið að segja það.
Það er ekkit sérstakt
já,
við það.
Já, hann er svona já, en hann er svona, já, hann er umdeildur.
Það eru fleiri flokkar sem eru þannig á Alþingi. Já,
og svo er það framstjórnarflokkurinn og Sigurður Ingi er þar.
Já, og Sigurður Ingi náttúrulega styrtiði sína pólitísku stöðu innan flokksins með því að fara inn í þessa ríkisstjórn.
Já. En hann náttúrulega hérna þetta hefur gengið illa hjá honum að verja landbúnað. Það verður bara að segja eins og er. Kannski gat hann ekkit annað, ég veit það ekki, en hann var nú landbúnaðar á þeirra.
Já, hann náttúrulega er með annan málaflokk núna.
Nú stendur til að breyta íslensku landbúnaði. Það verður flutt inn rátt kjöt og það er þetta bara byrjunin, Ólafur. Við vitum vel að það mun halda áfram svo stefna sem er mörkuð með þessum hætti.
Þannig að sko ef við bara draugum þetta saman sko, það er það að hérna að sko það eru miklir hagsmunir undir hjá þessum flokkum að þeim takist að komast í gegnum eins og til að mynda þessa kjara samninga lotu sem að við blasir. Nú, sko, þetta fólk er ekki fætt í gær.
Nei.
Og þau þetta, hafa öll gerð sér grein fyrir því að þessi lota byði og þau hljóta að vera búin að undirbúa sig vel fyrir það. En við erum búin að tala hérna í þessu þætti leiðir sem að hægt væri að leggja upp með og sem eru mjög í samræmi við þær kröfur óskir sem að hefur verið telt fram að hálfu verkalýðshreyfingarinnar sem að er alveg raki fyrir þau að ég ekki tala með ef þau myndu nú bæta inn í þetta að kannski taka sér nú svolítið til og leitast við að losa til að mynda eins og fólki sem er í þessari fátæktargildru sem að öryrkjum hefur verið búin þeir mega sig sko hvergi hræra öðruvísu heldur en að þurfa að þola fjárhagslegar refsingar líkum með að segja þeir eru skertir í bak og fyrir ef að þeir leitast við að hreyfa sig þannig að ég meina að það eru mikil tækifæri þarna fyrir ríkisstjórnina til þess að leggja sitt að mörgum til þess að stuðla hérna að fara allir niðurstöðu.
En ef við lítum til stjórnarandstöðunar þá lítur það þannig út að samfylkingin, Viðreisn og Píratarnir standið saman í mörgum málum.
Sumu tilliti.
Já, og það er svolítið merkir erum sem við vorum að ræða það áðan hvers vegna standa ekki þessir flokkar með ykkur í því að hérna, hætta að skattleggja fátæktina.
Já, þeir eru bara velkomni til þess að fagna aðra eða þeir vilja.
Píratarnir dæmis, hafa þeir ekki okkur?
Já, sko, það er nú þannig að hérna að það er rétt sem hún segir að það er kannski meiri samstæða þarna.
Það virðist vera. Þegar ég sá að formaður frjálslyndaflokksins, nei segi ég hérna við reisnar sem er stöðut að leggja ásla frjálslyndi telur að það sé eðlilegt að við reisnar hafi gott samstarf við píratana.
Ég
sé ekki bara hafði gott samstarf, þið séu bara með svipaða stefnu, þar er að segja samfylking, Viðreisn og Píratar.
Sko, ertu ekki að segja það með óbeinum hætti, svona, við sem skilningi, að sko píratarnir eru svona eiginlega eins konar vinstri flokkur bara.
Þeir breyttust, þeir voru Já. Það ekki upp
Nei.
Þeir voru með 40% fylgi
Já.
Þetta svo stór merki þetta maður lítur á
þetta. Já, það var með að þeir voru svona ákveðin svona prinsip, fastur Já. Flokkur svona ungs fólk sem að vildi svona
var að verja einstaklingsfrelsi.
Já, einstaklingsfrelsi, já.
En margir frjálshyggjumenn voru þá í flokknum.
Já, veistu það Pétur?
Breytingin var mjög mikil í þessu
flokki. Að sumu leiti voru píratarnir svona daldi ætt við unga sjálfstæðismenn svo þeir voru hérna.
Já, enda stuttu fenguði stuttu frá þeim.
Já, ungu fólki sem að þá hefði sko talið sjálfstæðarlokkin besta kosti.
Já, velja einstaklingsfrelsið, leggja áslá frjálslindið og líka jafnframt að berjast gegn spillingu.
Já.
Þetta var það sem sameinaði þessa hópa. Þessum voru er orðin mjög stórir í könnun.
Já, núna
Síðan hefur þetta allt breyst.
Ég bara taktu bara gamla sjálfstæð að tala. Píratarnir eru svo mikið á móti spillingu að þegar að það kemur þetta upp mál á þeirra vakt eins og þetta braggamál að þá finnst þið það nóg
þá fara að verja þeir
spillinguna að láta borgarapparati sjálft skoða máli
svo kallað innra eftirlit
já, svo kallað innra eftirlit sem er bara sem er ykkur skrifstofa þarna í þessu borgarapparati og ég meina þú veist, líka þetta að þegar þeir komu nú þarna til liðs við þennan borgarstofna meira þetta fyrir 4 árum hvað var það? Þá þurfti að setja á lækjarnar ykkur nýtt ráð
til að kaupa
fókdýrt ég meina þú veist svo þykist þessi flokkur vera að beita sig gegn spillingu ég ætlaði ekki að kalla þetta spillingu Nei, en þetta, þetta rýrir sko svona bara trúveruleika þessa málflutnings
já þeir voru svona menn heldur þeir myndu stíga önnur skref það var gífulega mikill stöðningur menn kannski bara búin að gleyma þessu fyrir nokkrum mánuðum síðan
já já
og ég held að sko spillingin í samfélaginu hafi verið það mál sem að sameinaði marga í þessum hópi á þeim tíma
já, já. En það er alveg rétt sem hún segir sko að hérna stjórnarnastaðan hefur lítið regnbóans hún er fjölbreytt
þið til dæmis í flokki fólksins og miðflokkurinn þið eigi samleið í nokkrum málum
ýmsum málum
já.
Og ég meina við erum að beita okkur til dæmis í þessum málum sem að snúa hér að vöxtum og verðtryggingu og þar höfum við staðið þétt saman svo ég nefnir bara sem dæmi
Ég tók eftir því könnunni að miðflokkurinn er núna þriðjastæsti flokkurinn og síðan eru þið með hvað 7,3 það er heldur meira fylgið eða fengu í kostningunum
Já, það er blei 0,5% meira
Já, þannig að sameiginlega fyrst eða þið standi saman í mörgum málum þá eru þið með umþabil 20% fylgi þið og miðflokkurinn Það er náttúrulega tals fyrir breyting að fimmtungur kjósenda þetta eru nýjir flokkar
já.
Þetta eru nýjir flokkar
sem sumir
kallu... fyrir utan og það eru fleiri nýjir flokkar til
já, já.
En þannig eru þið með það bil rétt tæplega 20% fylgi samkvæmt könnun að vísu mér finnst þetta að vera tals fyrir breyting á pólitísku landslagi, hvað finnst þér?
Já, það má við alveg segja það og ég líka veka aðtekla því að sko, þessi flokkar komu nýjir þeir voru álitnir vera sigur vera þessara kosninga síðast
já.
Báðir flokkarnir lentu stjórnarandstöðu báðir þessi flokkar vilja beita sér fyrir umbótum hérna í þessu fjármálakerfi og þeim kostum sem að bara venjulegu fólki eru báðunir þegar að kemur að eins og fjármögnun íbáður húsnæðis þeir til þess eru með mér í ásamt náttúrulega þingmennum og mínum einflokki þá voru þeir með mér í á ásamt reyndar fleirum á lykla frumvarpi sem að ég mælti nú fyrir í vikunni við þurfum lykla frumvarp Pétur
það er þannig að þegar að veðið nær til hérna þess andlags sem var sko veðsett í raun og veru húsnæðisins en ekki á persónulega ábyrgð
nákvæmlega
skuldarans
já og þú náttúrulega orðar þetta eins og svo hálærður lögfræðingur sem þú ert en ef við þýðum þetta yfir á íslensku þá verð þetta bara þannig að þegar að sem sagt er búið að hirða húsið að manni að þá sé ekki gengi lengra heldur en það
gengi að fjölskyldur
er næst já, og er bara að maður fá að njóta síns aflahæfis
þetta gerðist í hruninu menn held að það var haldið áfram að rukka
já rukka já, já, já.
Og þetta sáður enga ástæði til þess að kaupa húsin á háu verði
nei það var rukkað og svo var handrukkað í bóði stjórnvalda eins og þegar var verið að fara næturlagi hérna einhverir ótindir handrukkarar leyfislausir með öllu í skjóli nætur til að eins og heitir vörslu svifta bifreiðar fyrir utan heimilis.
Það 50 krónur fyrir að hringja um miðanótt.
Já.
Var frétti ég.
Og þetta að hugsa þetta skyldi líða sérna mánuðum eða missurum saman.
Þetta vissu þetta. Já. Ég dómsmálaræðinu vissu þetta. Þeir vissu þetta hjá sýslumanni. Þeir vissu þetta mjög.
Hvað heldur þú? Auðvitað vissi kerfið þetta. Það sem löggan veit, það veit
að kerfið. Það var stofnum fyrirtæki sem vörslusviftinga fyrirtæki.
Þannig að þetta er svona, þetta líkla frumvarp, það er bara með þessum hætti að, en ég náttúrulega ekki svo fyrsti sem að reyna þetta og mínir félagar sem að styði þetta. Já. Það hafa, ég held ég, 5 sinnum áður verið borin frá líkla frumvarp. Og ég mjög ánægð með að hafa fengið tækifæri til að mæla fyrir þessu frumvarpi. Það þýðir það að á vettvangi þingsins að þá verður þetta til nefndar og þá fær það umfjöllun þar, þar að segja að það verður aflað umsagna og menn geta tjá sig þetta og þá geta ólík sjónarmið komið fram og svo er þetta rætt og svo skulum við sjá hvort að það takist að ná þessu út úr nefndinni. En við verðum árið við nefnum, árið við hættum Pétur, við verðum að nefna Dag Íslenska tungu, við verðum að nefna Jónas Hallgrímsson.
Já, þú fær loka orðið.
Ég bara segi það að sko, maður skynja það glöggt með Íslendinga að þeir leggja mikið upp úr íslenskri tungu og fólk er mjög vikvænt fyrir því ef það ekki fari rétt og vel með tunguna. Og við eigum náttúrulega í Jónasi okkar ástsæla og elskaða skáld og það var mjög vel til fundið að velja afmælisdag hans 16. nóvember sem afmælisdag íslenska tungu.
Þakka þér fyrir þetta, Ólafur, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.
Takk. Afraid of the way I love you.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratíneraður með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Síðustu TT námski fyrir jól er að hefjast. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt JSB, sími 581-3730, 581-3730. Protifix hreinsitöflur eru handtagar við hreinsun og gervitönnum og skartgripum, fást í apotekum.
Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetradekkin? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2. Handverkfæri, rafmagnsverkfæri og múrverkfæri fyrir vandláta á múrbúðarverði. Múrbúðin gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur Múrbúðin.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Verslunin litir og föndur smiðvegi 5 Kópavogi auglýsa. Listmálara trönur, ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin, verslunin litur og föndur, 40 ára, smiðvegi 5 Kópavogi.
Ertu í leitað nýju starfi? Þú finnur draumastarfið á job.is, skráðu þig núna á job.is.